Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И в студиото на Радио К2 с моите гости политолози Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Даниел Шакирлетов. И втората част на обзора на информационно-публицистичния ден. Днес, сряда, 14 март 2012 година. И така, последният въпрос, който ви зададах в първата част, беше, най-общо казано, леко или тежко му е на Бойко Борисов, между лобита, икономически и всякакви притеснения и желания, медийна война. Пропуснах я в задаването в първата част на обзора на въпроса медийна война.
Все в неговия отбор, като че...
Да, медийна война. Конкуриращи се двама вице-премиери. Лобита в парламентарната група. Как се удържа властта в такава ситуация?
Мием се удържа.
Борис Попиванов.
И то се удържа с заменително малки обществени щити, така се каже, за собствения област. Но може да го погледнем тук, ако в Сърбия се... Всеки, който е бил на ваше, ви каже, че вие не може да си представите колко е тежко и колко драматично и какъв
фурсът е цялото. Аз лично смятам, че му е тежко и че той полага свръхусилие човека, за да може да се да балансира в цялата тази ситуация.
Да. Понеже това мога да умо и ролята, което той сам си избрал по отношение на собственото си управление, на собствените интересите в неговата партия, в неговото мнозинство и така нататък. И в този смисъл ние като общество го оценяваме според успешността или неуспешността на тези негови действия. Същевременно обаче за Нигерия всичко толкова мрачно от негова гледна точка, че едва ли не всичко у него глави, той не знае кое пело да загаси. Все пак можем да погледнем от една по-положителна перспектива от неговите очи. Всъщност той получава възможности, има възможности да действа и да въздейства в много посоки. Първото е това, което ние говорим за, което отдавна беше се превърнал в класическа реплика за дългата резервна скамейка на ГЕРБ.
Да.
Дълга или къса случай не е толкова важно. Въпросът е, че министерските постове в това управление продължават да бъдат не само, както до сега сме го казвали, бушони, които трябва да изгремят в случай на някакъв голям обществен проблем, но продължава да представляват и разменна монета в отношенията с едни или други интереси. Това, което ултиматума, който беше даден на поредния здравен министър, в това отношение е доста симптоматичен, защото независимо дали доктор Константинов ще остане на пост или няма да остане на поста си, при всяко положение горе-долу там работа започва да се изяснява защо и за какво може да служи една промяна в ръководството на здравното министерство. Както и да е, това е един въпрос. Той е свързан с евентуални промени, които Борисов продължава да може да ги държи в ръката си и да може да ги приложи, и да има авторитета да ги приложи, за да може да продължи да балансира и да решава възникнали допълнително конфликти в интересите, които са свързани с неговото управление и неговата партия. Това е по отношение, така да се каже, на общия професионален и бизнес контекст.
Да. Само да допълня, спомням си, че при същия такъв картон дигнат на Тотю Младенов, той успя да се спаси.
Така.
Значи и пред Стефан Константинов може да се шипне в полята и житните класове да не се наведат.
Така. Може да бъде потъзени, но може също така и подугали. Значи постовете, позициите, както в висша държава направят в изпълнителната власт, но така също и по отношение на дипломацията, могат да бъдат разменна монети на политическа основа.
Mm-hmm.
Защото едно е ясно, че ние почваме така, навлизайки в един задъхан предизборен маратон, започваме да живеем в един парадокс, в който от една страна няма по-мръсна дума от коалиция, същевременно абсолютно всеки постоянно мисли и работи за това каква коалиция ще има. Абсолютно всеки, в това число според мен е ГЕРБ. И това отношение ресурса на ГЕРБ и на Бойко Борисов е най-големия, защото той има и какво да предлага в замяна на тази коалиция. ГЕРБ, разбира се, запазват своите шансове, категорично запазват своите шансове за голяма победа на следващите избори, но тези шансове, естествено, не са им гарантирани година и 4 месеца преди изборите. Поради което те няма как да не се замислят за възможностите, които стоят пред тях. И в този смисъл, това, което съществува като ресурс и в изпълнителната власт и в дипломацията, е добър начин да се търсят партньори и да се сондират мнения по един или друг начин, да се отправят послания.
Впрочем, те бяха и посочени доста конкретно. Синята коалиция, Яне Янев и Меглена Кунева.
Така, и всъщност тук се вижда това, че ГЕРБ, всъщност, както не твърди, че не желая с никого да дели отговорността.
За пръв път Бойко Борисов, как е лидер, казва, че ще търси сътрудничество.
Така, така
че и, ще предложи сътрудничество.
Така, така и това се появява като, появява като възможност да покаже, че всякакви възможности са отворени пред него. Че първо, далеч не е казано от никого, че при недостатъчно добро представяне на ГЕРБ, имам при липса на абсолютно мнозинство, да. Никъде не е казано, че от това следва коалиция за БСП, както ще повтарят папагалски, в това число и от въпросната си на коалиция. Напротив, възможно е да има други политически сили в парламента и далеч не е ясно, че ще се бъдат против сегашните управляващи.
Да.
Не, напротив, биха могли да имат и своя контакт. Също така, никак не би било излишно за управляваща партия да засили сътрудничеството, да установи по-добри контакти с по-малки политически сили, така че да може да връща на тях в една по-сложна следизборна ситуация през 2013 година. На такива партии, с такива партии винаги е било добре да се работи.
Добре, ама те ще откликнат ли на едно такова предложение? Само да припомня. Значи, Атака влезе в такива отношения на сътрудничество и виждаме какъв е резултат.
Така.
Тези три партийни субекта, дали ще няма да си спомнят за съдбата на Атака и дали ще така с отворени обятия ще си сътрудничат по предложението на Борисов от този ден.
Тък му заради съдбата на Атака да възприемат идеята
си. Аз не правя никаква прогноза. Опитвам се да очертавам възможностите, които евентуално стоят пред управляващата партия, пред министър-председателя и до някаква степен гадая за това какво той вероятно си мисли и как гледа по отношение на тези субекти на евентуалното сътрудничество с тях. Всъщност, ако по някаква причина, знам, че в България нищо не е невъзможно, ако по някаква причина в следващия парламент влезе РЗС, вие имате един готов партньор, вероятно, за управляващи. Ако по някаква причина на този етап с малка вероятност, но повтарям, нищо не е невъзможно, се разпадне синята коалиция и това е свързано с националната им конференция и с въпроса около евентуалното преизбиране на Мартин Димитров, то степента на управляемост на СДС може да се засили. И ние не бихме могли да знаем как те би реагирал в една такава друга ситуация. Ето това са примерно две възможности. Третото е по отношение, разбира се, на Меглена Кунева, евентуалната нейна партия. Само за евентуалности говорим, за което се извинявам предварително. Но ясно е, че нейната стратегия, нейният подход в този предизборен маратон е различен. Тя би могла да има някакъв шанс, дори немалък шанс, само при едно условие, че успее да убеди обществеността, не че тя е третата след ГЕРБ и БСП, а тя е втората след ГЕРБ и БСП, което е едно и също.
Да,
само това е въобще нейният шанс. Ако тя има някакъв, той е там. Защото до този момент аз не виждам при нея сериозен потенциал за партийно строителство, не виждам сериозен потенциал за някаква мощна харизматична вълна, която да залее всички и да ги накара след година 4 месеца да си кажа това. Това е, грубо казано, шанс. И в този смисъл за предизборно сътрудничество аз съмнявам, че може да става дума както с ГЕРБ, така и с БСП.
А не, очевидно, за предизборно няма да става
дума. Не за коалиция, за сътрудничество изобщо че може да става дума.
Да. Но Меглена Кунева е най-ухажваната в интерес на истината. И от ляво, и от дясно, и от център, и от всякъде.
Така, сега от ляво пак не сме много точни. Има, но не е далеч не е.
Добре, не от цялото ляво, но някои негови сегменти ухажват.
Така, разбира се, да. И същевременно обаче, колкото и да ухажва, това ухажване може да добие някакви резултати само в една следизборна обстановка.
Да.
А в предизборната, всеки, който се замисли, ще види, че абсолютно най-изгодната стратегия, както за ГЕРБ, така и за БСП, е една и съща. Съществуваме само ние.
Да.
И в този смисъл, ако не ви харесва Бойко Борисов, ето ви БСП. Ако не ви харесва БСП, ето ви Бойко Борисов.
Впрочем и лидерите на левицата общо взето много ясни послания дават, че това е. Съществуват ГЕРБ и БСП и нищо друго.
Точно така, че това е двобоя, това е абсолютно ясната отчетана алтернатива, на терена друго няма. И в такъв случай какво може да бъде поведението им спрямо Меглена Кунева? Значи, повтарям, според мен ухажване няма да има в
сериозна сума. Защо тогава Бойко Борисов точно в този момент изведнъж заговори за сътрудничество?
А сега това е, за момента е отделен въпрос, но знаете, че той използва моментите.
Mm-hmm.
Ако говоря за дългосрочност, моето предположение, повтарям, моето предположение, което може да не се окаже прав, е такова, че ГЕРБ има пред себе си два възможни подхода по отношение на Меглена Кунева. Значи, ако не можеш да кажеш, че тя не съществува, т.е. налага се да признаеш нейното съществуване, тогава може да направиш две неща. Или да обясниш, че тя не е никаква твоя алтернатива, т.е. тя е с БСП, с другите, тя е с комунистите, тя е с нахана, не знам си кого.
Да.
Тя е свързана с олигархите, стойната коалиция и гала. Може да се засили с много аргумент, с медийна атака и така нататък. Или напротив да обяви, че от твоите.
Mm-hmm.
Че пак ли ти е алтернатива, че тя е една от тебе.
Убийство.
Че всъщност убийство на, или убийство на прегътки, или убийство на убийство, така да се каже, да. Убийство на отхвърляне. Тоест, това са двата подхода. За да можеш да убедиш, че алтернативата ти е БСП. Значи или Кунева в БСП, или Кунева в Питая. Говоря като послание, не за факти, не да, за това, да, да. Как действително се слагат отношенията между, между ГЕРБ и Меглена Кунева. По същия начин, вероятно, би могла да мисли и Социалистическата партия.
Да. Още една опция, която не ви да се пропуска, обаче има достатъчно време за партийно инженерство.
О, разбира се.
И това време за партийно инженерство може да бъде използвано във връзка с всички тия олигархични интереси, за които говорим. Те са не са толкова безсилни, че да не могат за година и половина да създадат нещо значимо на партийния терен, което да бъде удобна патерица за когото трябва.
Mm-hmm. Да,
тоест, това не бива, да, това не бива да се изпуска.
Тоест, ако не е без себе, би могло да бъде нещо друго. За това, което аз говоря.
Нимар РЗС беше нещо друго.
Да. В крайна сметка РЗС беше нещо същото. Не нещо друго, нещо същото.
Надявам се, хъпливия хумор се забелязва, но като говорим за хъплив хумор, трябва да се обърнем и към онзи сегмент, за който мнозина наблюдатели говорят, че сегмента стои, въпреки че представителите му са в криза. Това е националистическо пространство.
Да, където много е важно да поговорим нещо на тази тема, защото много противоречиви са коментарите и на политици, и на политолози, и на социолози. Едните вече подписаха присъдата на ГЕРБ и търсят на, извинявайте, ох, каква груба грешка направих, на Атака. Внимавай. И търсят, много внимавам и точно заради това вероятно. Така, надявам се, че ни разбират шегата нашите слушатели. Подписаха пътния лист на Атака и непрекъснато търсят кой ще бъде заместителя на терена на националистическите интереси в избирателите. Други обаче твърдят, че с Атака не са приключили нещата. Тоест, може едно възраждане на Атака, защото ние знаем как...
Атака няколко пъти беше отпуснат.
Точно така, точно така. И как Волен Сидеров наистина има харизмата отново като птицата Феникс да се появява.
Не само, Волен Сидеров се вкорени в партийната система. Волен Сидеров успя да институционализира тази партия. Тоест, тя стана обичайна алтернатива. Тя беше припозната като цяла ниша, защото като че ли това липсваше. Обикновено ние смятахме, вие помните във времената на двупартийното
противостояние,
ние смятахме, че трябва да има и нещо трето и обикновено в страните някъде по света, това трето е националистическо или нещо подобно. Това трето или междинно, или квази междинно се появи. В цялата тази история Атака на няколко пъти натрива носовете на всички свои голокопачи. А в интерес на истината не просто харизмата на Сидоров е тази, която работи. При Атака има нещо като... дори нещо като вод по инерция се е проявявало. Точно тогава, когато започнат всички скандали, точно тогава, когато всички започнат да обясняват, че Сидоров е един електорален балон, който ще спихне точно заради изтриването, износването на тази харизма, се оказва, че хората отново припознават в негово лице свой представител, защитник, социален реформатор, национален реформатор и прочее и прочее. Така че рано е да се отписва който и да било. Точно за това няма как да не се съгласи с това, което Борис Попиванов до сега изреди. Всичко е в сферата на очакване на евентуалностите и на предвидимостите. Все още.
Да, но аз мисля, че конкретно при Атака там грешките и гафовете, които бяха направени, са отвъд пункта на отвъд възможността за някакво реанимиране вече. Като цяло не виждам и освен евентуален нов политически субект на Меглена Кунева, не виждам друга възможност за появяването на нещо ново.
Много време, Даниел. Година и половина.
Те нещата би трябва да се проявят от сега.
Вие си спомняте НДСВ за колко време...
Друго беше времето...
Вярно е. Спомняме си за колко време...
Личността на ресурс имаше тогава. Сега няма такива хора вече.
Не знаем какво може да се извади от ръкава на факира.
Така, при всяко положение, обаче...
Не виждам.
Никто от тия неща не се изваждат просто така. Симеон Сакскобургоцки от 90-та година присъства по някакъв начин в българския политически живот. Той не падна от небето на 6 април 2001. Бойко Борисов доста години преди да стане министър-председател и спечели изборите, също присъстваше. Всеки като в момента ние не виждаме такава фигура, която да признаем, тя не може да се роди и да завладее масите в рамките на няколко месеца. Говоря да ги завладее генерално. А иначе възможностите за промени, те са в някои посоки. Значи ние разсъждаваме в ситуацията, в която политическият процес у нас тече спокойно.
Mm-hmm.
С всичките скандали и така нататък, без еволюционни ситуации и така нататък.
Да се създадат и такива.
Така, но ако не се създадат, то тогава възможност за ново откъде идват? Значи те първо идват от нови неочаквани коалирания между политически субекти. в България е възможно. Второ, идват от разцепления в съществуващите партии, каквито ще има и то ще има доста. Значи в НДСВ вече се формира доста богата реколта. Mm-hmm. Аз вече поне знам за 4 партии, които се правят от НДСВ. Могат да станат и повече.
Има 4 между букви, всеки може да
се... По една буква да си вземе, да?
Атака също.
Атака също са поне ти. Поне ти на този етап. Три атаки, грубо казано, се формират. След независимите депутати се нещо бълбука и колкочи, какво ще излезе в парламента, не е ясно. Може нищо да не излезе, но казвам, това да. Някакви такива възможности.
Да, възможно. Се прислончат по инерция.
Не може да се изключи вероятността нещо не на базата на разцеплението или на коалирането, а на съвсем, да си вика, на чисто да бъде създадено и да бъде предложено като продукт изведнъж. Не с намерението да вземе 50%, а 4%. Нали?
Разбира се, за влизане в парламента говорим.
Говорим да се опакова доста ефектно в края на тази и началото на следващата година. Тоест, има доста големи възможности предвид на това, че всъщност политическия терен на нас далеч не е толкова сглобен. Mm-hmm. Той е в доста насипно състояние и всички политически сили имат своите доста съществени проблеми. И дори тази монолитна ГЕРБ, за чието проблеми говорихме
първата част,
дори там не може да се изключва, когато наближават избори, когато се видят листи и така нататък, не може да се изключват сътресения, трусове, дори разцепления.
Има два подценявани в този разговор до сега политически актьори. Един от тях е така наречен Национален фронт за спасение на България, като е акумулиран доста политическа енергия.
Не ги подценихме. Да, и... Атакът, по който произлиза. Семейство на Атака.
Да, и другия подобен политически актьор, малко неочаквано и позабравено, не отписвайте партия лидер. Просто защото това е нещо средно между синдикат и политическа сила, която има устойчива електорална основа.
Проявена много добре на местните избори.
Затова си позволявам да го кажа, защото в конкретния случай правим нещо като брейнсторминг за това какво би могло
какво
да се случи
на тези избори. Точно така. Ние затова сме тук в студиото.
В същото време има още формации, които имат своите малки, но лоялни публики и тези формации в един момент могат да се окажат важни носещи елементи в всевъзможни коалиции, без съмнение. Има коалиции, отново вероятно ще има опити за коалиции, всички десни без Костов, всички десни без не знам си какво. Нали? В цялата тази ситуация ние сме виждали неколкократно опити за някакви десни обединения. Дясното винаги е призвано да се обединява.
Като земеделските съюзи.
Да се разчленява и за да може да се обединява.
Точно така, да.
И се обединява, за да може да се разчленя отново.
Точно така.
Тук беше споменато нещо за политическата предвидимост в действията на СДС, но тази политическа предвидимост за момента поне за мен, в моите очи клони към нула.
Не, точно аз говорих за
точно обратното, да.
Че ако нещо се случи, ако софийските организации и други организации на СДС направят нещо на тази национална конференция, ние не можем да знаем как би реагирала тази политическа сила от тук нататък. Би могла да се изкуши, да се изкуши да почне да разглежда Иван Костов като водомичен камък и да види, че има много по-големи шансове в други формати, в други варианти. Независимо дали са управляващи или с някакви десни обединения. Но не може да се изключва принципно.
Аз лично виждам и в националистическата ниша доста хляб и по-точно това, което може би като субект пропуснахме, това беше Слави Бинев. И така,
не този кръг... За семейство на така говорих.
Но не го визирахте като име и той за това го допълва.
Да, и Слави Бинев, частите от Атака, както каза колегата
Симеонов,
както спомена колегата Симеонов, частите от Атака, които вече са институционализирали и също така другите субекти и Национален фронт за спасение, но виждам ги може би в някакво обединение и все пак мисля, че ще покрият 6-7%, които биха могли
ли,
да се...
Едва ли Волен Сидеров ще се съгласи да се обединява с Националния фронт и с Слави Бинев? Но Слави Бинев, Националния фронт също малко трудно биха се обединили, но във всички случаи ще има кой да поеме националистичния вот.
Въпросът е да не са много тези.
Но да не са прекалено много точно, за да разпилеят този вот.
Самият националистичен вот не е вече толкова... Самият националистичен вот вече не е толкова голям, колкото беше преди, защото той имаше един много силен и много лесно разпознаваем враг в лицето на ДПС. ДПС вече не е сред управляващите.
И не е чак такъв голям враг.
И да, сякаш не е толкова голям враг. Освен това ГЕРБ успешно чрез определени стъпки, чрез определени акции дърпа от периферията на Атака. Това в комбинация с тяхното вътрешно партийно разложение прави националистически потенциал за мен е много по-малко, отколкото не се отдава значение.
Но във всички случаи не е толкова снижен, за да не може, ако се яви една партия да, да бъде, да мине 4%, за да влезе в парламент.
Да, възможно на това.
Да.
Но не е задължително.
За да не ни обвинят нашите слушатели, че съзнателно заобикаляме, въобще не заобикаляме, а ще дойдем, разбира се, и на темата за опозиционната лява партия БСП, защото ние всички други ги анализирахме, а тази партия, която и предстои конгрес и там ври и кипи мощно и се разнасят призиви и отзиви чрез медиите. Диалога между двамата кандидати сякаш повече се води чрез медиите, отколкото между тях. Аз поне не знам да са се срещали, да са разговаряли, но това си е техен проблем. Ние следим медийните прояви. Много се изостри битката. Бих казала, даже се стига до личностни нападки. Защо така се случва и имаме ли аналог в историята на БСП като сегашната конкуренция между председателя на БСП и президент на партията на европейските социалисти Станишев и екс-президента и екс-лидер на БСП Георги Първанов? Някой каза, че това е битка между бащата и дядото и между българския президент и европейския президент. Бащата Станишев и дядото Първанов. Да. Българския президент Първанов и европейския президент Станишев. Какво се случва там?
Европейски президент.
Е, на, на европейска партия.
Да.
Сега, както и да го разглеждаме, българина с най-висок европейски пост си е Станишев.
Така е. Така е. Това, което наистина, за съжаление, за огромно съжаление на всички, тези неща в България упражняват малко въздействие. Тоест, ако имахме повече, ако бяхме по-интегрирани в Европа наистина, говоря на ниво обществено съзнание, обществено мнение, ако повече чувствахме европейци, това ще има много по-голям ефект, колкото има в момента. А сега се опасявам,
неговото,
че това...
Неговото президентстване в Европейска партия.
Точно така, да. А сега се опасявам, че за, повтаряме, за съжаление, това не би могло да има вътрешно политически план толкова
съществено. Няма пряка значение. Релация между вътрешния и външния пост.
Точно така. Тоест, в този двубой Сергей Станишев се изправя с собствен на председател на БСП. И дори да се стигне до публично изразяване, независимо дали на какава в София или по друг начин, подкрепа страна на водещи фактори в европейските левици, тя едва ли би могла да наклони везните в едната или другата посока, т.е. изходът от състезанието за председателския пост продължава да бъде изцяло работа на БСП, а не на, не на европейските левици.
Не знам, аз не случайно питам има ли такъв аналог, защото проследих няколко статии на хора от един и от други отбор, ако образно можем така да ги наречем. Твърдението, че в БСП оставка не се иска, а оставка се подава, сякаш особено за годините на прехода е валидна.
Да.
Ако Александър Лилов сам не беше си тръгнал и не беше посочил Жан Виденов, едва ли някой щеше да поиска оставката на Александър Лилов и да я получи. Ако самия Жан Виденов не си беше подал оставката, едва ли някой щеше да му я поиска и...
Е, беше му поискана...
Толкова витиевато, че ако той не си я беше подал, трябва да ви кажа, че на онзи конгрес неговите защитници бяха повече, количествено много повече, отколкото тези, които му искаха оставката. Ако Георги Първанов не си беше тръгнал сам, ставайки президент, Сергей Станишев нямаше да оглави БСП в този момент тогава. И зато и можем ли да смятаме, че ако Сергей Станишев, който яростно защитава поста си в БСП, не си е тръгнал сам, възможностите на Георги Първанов са сведени до нулата.
Е, сега зависи какво гледаме.
Борис Попиванов.
Зависи какво имаме пет под възможностите, защото аз не съм сигурен, че възможностите на Георги Първанов се свеждат до конгреса на БСП. До 48-я конгрес на 19-20 май. Тоест, далеч от никъде не е ясно, че наблюдаваме някаква схватка, която ще приключи след точно два месеца и оттам нататък вече само ще прибояваме жертвите и победителите. Напротив, това е едно състезание, според мен, с дългосрочен хоризонт. И никой никъде не е казал, че каквото стане на конгреса, това ще е неговия финал. Защото става дума,
още повече, че конгресите на БСП са и отворени,
да.
Така че винаги могат да бъдат продължени в едно следващо заседание.
Абсолютно, ако се
наложи. Това число и с проблема за лидерството.
Ако се наложи, да. А и освен това, все пак трябва да имаме предвид, че в една загуба, говорим тук на теория, една загуба на Сергей Станишев, ако случайно не бъде преизбран на председателския пост, поставя в много тежко положение неговата кандидатура за европейските социалисти. Защото ако ти си бил бламиран от собствената си партия, то какво основание може да претендираш за доверието на европейските социалисти изобщо?
Вероятно и за това залога е толкова голям и за двамата.
Тоест, в случая с Сергей Станишев, той има защо ясно защитава, защото и европейския и българския му стол може да се озове на земята от тях.
Случай с Георги Първанов също има за какво да се...
Не е същия.
Да, но...
Случай с Георги Първанов не е същия, защото? Защото една загуба на Георги Първанов на вота на Конгреса не означава неговия политически край, напротив, защото ние една година, един месец след Конгреса ще наблюдаваме парламентарни избори. След което един загубил Първанов на Конгреса ще бъде в много по-изгодна позиция от един неявил се на Конгрес Първанов. Ще бъде в много по-изгодна позиция. Защо? Защото той ще може да обясни на всички, че той не се е спотайвал, не се е изказвал неясно, неопределено с не значи нищо в Азия. Напротив, дава своята заявка, обяснива какво иска и е получил, в смисъл, все като не е бил избран, е показал ясно своята воля, своите намерения за промяна. Тоест, 48-ми конгрес, както вече казахме, не завършва на 20 май, може да продължи на 20 юли 2013, примерно. Така че не съм сигурен, че един от двамата кандидати губи толкова, колкото другия.
Познавайки нравите и обичаите в тази партия, в момента, в който ти не си избран в Висшия съвет, или както се казва сега Национален съвет, и си загубил едни избори, ти загубваш почти всичко. Там толкова бързо те забравят като кадър и толкова бързо те сполетява с партийното забвение, че не знам след една година дали ще има някакво основание отново да се връща самия Георги Първанов.
О, ситуацията е различна при него, за разлика от останалите претенденция такъв пост, защото все пак както медийното му присъствие е доста сериозно и вероятно би могло да продължи.
Това медийно присъствие доста бързо ще се загуби, след като той загуби функциите и качествата на един от лидерите на тази партия.
Не съм сигурен в това, защото все пак неговото медийно присъствие не е функция единствено от неговия досегашен пост.
А от какво?
От това, че медиите го харесват и продължават да го търсят.
Те го харесваха, защото беше в качеството президент.
Не, възможно е и за
видео. А сега в качеството... Естествено, че е възможно да има и други причини и ние всички се досещаме какви са.
Но... Няма да бъде така лесно да изчезне от вътрешно партийно
живота. България много бързо се забравят свалените лидери или изтеклия мандат на лидерите, чието мандат е изтекал.
Така е, обаче.
Преди Георги Първанов, любимец на медиите беше Петър Стоянов. Той присъстваше нон-стоп в медиите.
Така е, верно.
А някой да си спомня в момента от кога не е виждал по телевизиите, не е чувал по радията
и слушаме го всеки ден, по 5 пъти около 4 февруари.
Спорадично заради датата 4 февруари.
Не, беше спорадично, беше във всички медии.
Да, за една дата.
Петър Стоянов от време на време влиза в ролята на Елдър Стейтсмен, който трябва да се коментират
някакви. Да.
Да, и тези варим отива. Но не съм сигурен.
Аз си спомням, в близките 20 и няколко години си спомням много кандидати за славата в БСП, които много бързо са били забрани. Точно за това,
колко от тях бяха президенти, ми отговорете?
Точно защото не са били избрани.
Колко от тях бяха президенти, ми кажете?
Нито един от тях не е бил президент, но много от тях имаха не по-малка политическа и историческа биография.
Да.
И така бързо ги забравиха, само защото не са били подновени техните избори. Но всичко това ще имаме възможност да го видим и да се убедим сами какво ще се случи само след няколко месеца.
А в случай с
Даниел Шекерлетов.
Първо би искал само да изразя своето мнение. Става дума се пред един човек, който години наред си е изграждал и му е бил изграждан образа на човек, който действа зад кулисите, като назад кулисен играч. Сега обаче ръкавицата е хвърлен по необичайно директен начин.
И много пред кулисите трябва да се играе.
Което ме навежда на мисля, че или да, тези двамата ще се сблъскат на този конгрес челно и ще излезе някакъв победител, който ще се наложи от тук нататък там в БСП. Или нещата може би предумишлено се толкова много се поляризират между двамата, че накрая някакси ще се стигне демонстративно до едно компромисно решение. За да не се разцепи партията, ще се измисли някакъв трети вариант.
Не знам дали ще им стигне времето да измисля третия вариант. Той обикновено трябва да има подготовка за такъв вариант. Самия казвате, факт,
че... щеше да изтекал слуха.
До сега поне щяхме да го чуем като клюка, да.
Да, не се знае. Може и пък да. Те самите още не знаят какво точно иска да направят, но идея е, ако настанеш му се даде...
А в крайна сметка, БСП иска ли да спечели следващите избори според вас?
Ами аз поне лично, като гледам сблъсъците на основните претенденти за поста, ето точно това не виждам, дали дори Станиш да си запази властта в партията, дали той може да все пак да постига нещо повече от тези проценти, да, и тези проценти, които дават постоянно социолозите, така инертният 17%, които са,
да.
Защото това не е успех за БСП в никакъв случай. Наистина, може би той няма да, както и колегата Попинов каза, наистина, може би той няма да стане отново председател на ПЕС, но все пак тук партията БСП винаги е имала този инстинкт за самосъхранение, за, нали, за волята за победа и все пак дали би постигнал един по-добри резултат с един трети човек. И тук вече наистина е голям въпрос, този трети човек дали ще може да излезе срещу Бойко Борисов.
Да, с каква заявка ще бъде избран този лидер? Нали, едно е да си лидер на партията, но...
Аз мисля, че в БСП, освен техните избори на техния конгрес, защо така забравят, че има едни по-важни избори и те са малко по-късно, но ще бъдат резултат от техния конгрес?
Калкулира до сметките на конгрес.
Ама някак не личи.
Сянката, сянката на вътрешния партийния дебат, разбира се.
Точно така се случва.
Сметка партия е по-важно държавата.
Все още.
Да.
На някои места.
На някои места, да. На някои
физики така. На позитава 20, да.
Първан Симеонов. Да, управляват, аз се чудя дали следващия управленски мандат няма да бъде много тежък за следващите управляващи.
И да не би всички да се пазят от него.
Цялата тази безрадостна картина, която ние очертаваме в икономически порядък и по отношение на външната конюнктура, навежда мисълта, че може би следващия мандат ще трябва да, как обещаваше Бойко Борисов, че ще боли, ще се затягат колани и така нататък. Може би, ако това сега не се случва толкова осезаемо, вероятно тогава може да се случи и по-осезаемо. Един бог знае, нямам представа, но Георги Първанов очевидно е политико-тежка категория. Той е видимо много, много по-масивен, много по-тромав, много по-тържествен политик, ако щете, като присъствие. Има такива няколко политици на български политически терен. Някак си не мога да се оттърся от усещането, че тази категория, в която сега влезе тутък си за броени седмици, не му е по мярка. Той слезе в долна категория, като че ли нямаше как иначе да бъде, но струва ми се, че той рискува не малко. Той рискува една много авторитетна политическа биография. Слага я на карта. Със сигурност се слага на карта, защото нека се пак мисли малко по-символно. Един загубил в такъв избор кандидат ще загуби много голяма част от точно този свой тържествен ореол. Ореола на политическия мадрец, който дори му приписваха на моменти. Защото вие знаете, Георги Първанов имаше много неумели ходове в своята политическа биография. Най-скорошните ние си ги спомняме, но винаги е стояло съмнението, че всъщност той винаги има едно на ум и води една дълга игра, която може би сега няма да покаже своите резултати, но ще ги покаже утре. Сега тази дълга игра е сложена на разиграване пред това много конкретно.
А защо не смятате, че те не е на продължение това, което виждам?
Не, в никакъв случай не смятам, че няма продължение. Ще има продължение, но от една загуба тук ще се излезе с много по-слаби позиции. Това е единственото, което се вижда от сега отдалече. Отстрани, пак казвам. Аз гледам отстрани.
А от едно на участие, с какви позиции ще излезе според вас?
Може да се излезе с позицията на резервен играч, може да се излезе с позицията на коректив, може да се излезе с позицията от типа времето работи за мен, може да се излезе с позицията от типа казвах ли ви, може да се излезе с позицията от типа независим коректив, паралелен властови център и така нататък. Може да се излезе с много позиции, но от една загуба в избор за лидер на БСП може да се излезе само с една позиция, позиция на губеща. Така си мисля, нямам представа как изглеждат нещата
отвътре. Стоя, мисля, че не е само позицията на губи, защото тук се постигат доста други неща.
Да, и в крайна сметка този въпрос
е... Доста са виждали също самоопределянето, самоопределянето на голямото с представителите на партията.
Не, че искам да прекъсвам този толкова интересен разговор, но просто времето ни изтича. И не, че искам да звучи като обобщение, но помня една много мъдра мисъл на президента Желю Желев, на когото му задаваха непрекъснато въпроса, след като приключите вие с президентската кариера, ще се останете ли в политиката, под каква форма, ще ставате ли депутат, ще ставате ли лидер на партия? Той каза, не, защото след като съм бил президент, не мога да отида да търкам депутатски банки. Пак казвам, не като обобщение, но като също един символ на един президент, избиран пряко също от народа. За съжаление, много интересен разговор започнахме, но трябва да го прекъснем, защото времето ни изтече на обзора. Благодаря ви за вашето участие тази вечер. И на целия информационно-публицистичен ден сряда, 14 март 2012 година, от името на целия екип на Радио К2, Пламен Петров, Веселка Христова, Ани Великова, Иляна Беновска и от мое име. Ви благодаря за това, че днес бяхме заедно. Заедно, защото имаме нужда едни от други. Вие слушателите от нас и ние Радио К2 от вас. От мен Клара Маринова, хубава вечер. Много усмивки, пролета вече идва. Имаме основание за повече радост и топлина и късмет. Радио К2 93,9 FM.